galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen baran. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan al-shabaab oo la sheegay in ay xayireen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud.
ayagu ma ahan iisha dad meel iska fadhiya, anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaallaan, tuulooyinka ku yaallaan, meelka waa la dayactiraa, waa la raadiyaa, xargaa go'i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeegay bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan xildhibaan Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda ugu hambalyeysay howlgalka ka dhanka al-shabaab.
Waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina, haddii Soomaali aan nahay, muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka difaaca Serbiya Milos Vucevic ayaa sheegay Isniintii in ciidamada qalabka sida ee Serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo oo ka dhashay toogashooyin iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vucevic ayaa sheegay in madaxweynaha Serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada Serbiya ay galaan heeganka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka xoogaa gubaysan. ciidamada Serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegey sababo la xiriira xiisadda kala dhexaysa Kosovo, waxaana ugu dambeysay bishii Noofembar kadib markii Belgrad ay sheegtay in ay diyaarado droon ah oo ka yimid Kosovo ay hawada dalkeeda soo galeen. ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalkan Mareykanka, iyadooo dhimashaduna ay ku badan tahay magaalada Buffalo, iyadoo duufaan daran oo qabow ah ay weli ku sii socoto amaba ka jirto waqooyiga Ameerika. Sargaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee soo marta taariikhda. khubarada saadaasha hawada ayaa ka digay in baraf badan oo gaaraya ilaa 3-20 centimeter uu ku dhici karo qaybo ka mid ah gobolka ilaa iyo salaasada maanta. duufaantan ayaa saameysay waqooyiga Ameerika laga soo bilaabo Kanada ilaa iyo xadka Mexico, waxaana ku dhintay 5-16 qof. warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada looga hortago cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. caasimada Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisas xanuunka viruska ee coronaviruska ah. maamulka ayaa rajeynaya in dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareyn doonaan cadaadiska soo wajahaya isbitaalada dalkaasi. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyadii dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin dawooyinka inta badan la isticmaalo. dawayarida baahsan ayaa loo aaneynayaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee Shiinaha, waxayna guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta fayraska corona. waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan fayraska corona gudaha dalka Shiinaha. dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay inuu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalka ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si looga hortago faafitaanka cudurka. diyaaradda Ethiopian Airlines ee dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo xuduud la leh Eritrea kadib 2 sano oo ay hagad ku jirtay. Laga bilaabo maalinta beri ah ayay shirkadda diyaaradaha qaranku sheegtay in ay bilaabayso hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tegi doonto caasimadda Mekelle ee gobolka Tigray, kadibna waxa ay bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo gobolkaasi ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey nool maalmeedka iyo weliba howl maalmeedka iyo adeegyadii kala duwanaa ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan gobolkaasi 2 sano kadib dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay markii ay isku dhaceen ciidamada ismaamulka Tigray iyo weliba ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Haddii nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA. Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormood Telecom. Shirkadda Hormood oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ayaa aan ka hadlin arrintan. Militariga Soomaaliya ayaa u sheegay VOA-da in warkaasi ay heleen. Haaruun Macruuf ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay sareeyo guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah fayanka rasmiga ah ee ciidanka xugga dalka Soomaaliya.
Bismillaah alxamdulillaah, waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan deegaanadaasi. Waxay ka kooban yihiin 3 gobol oo gobolka Galbeed, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Hiiraan ilaa hadda waxaa la gobolka waxaan leeyahay Galgaduud waxaa la hubaa 2 meelood oo antenooyinka jabiyeen. Tuulada leeyahay Qaayib antenooyinkoodu waa jabiyeen. Waxay kaloo ka jabiyeen tuulada leeyahay Dhisaq qurun leh, iyadana tuulinka waa antenooyinku waa jabiyeen. Ayaga oo tabacan aan isleenahay ayagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku oo telefoonada wada haystaane ciidamada saan xog aysan u helin ama ciidamada laftooda dhexdooda saan u isticmaalin isgaarsiinta ama dadka shacabka ah iyo sahanka kuwa ah aysan u helin xogtooda aysan u helin ay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan. Labadaas meel waa jabiyeen. Kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan oo markii ciidanku qabsaday sawirkooda dib u dhisa. Gobolka Hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen, laakiin meelaha hadda aan si fiican ay dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid ah Muqolkori iyo Sooman. Tuulada la yiraahdo magaceeda Tardo oo gobolka Jinkisa dhacda ayadana ka jabiyeen. Meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacay oo agagaarkooda ayay lagu soo dhowaadeen waa jabiyeen. Meel hore inta ciidanku u tagay xataa ay ma dib uga soo baxeen waa jabiyeen. Oo gobolka Galgaduud xuduudiisa, gobolka Shabeellaha Dhexe meelo badan bay ka jabiyeen. Waxaa kamid ah Masaajid Cali Guduud, waxaa kamid ah Daarussalaam, waasta tuulo yaro ayada u dhow ah. Waxay kaloo ka jabiyeen Aadan Yabaal anteenooyinkiisi waa burburiyeen. Tuulada Juxa iyo tuulada Kawsar labadaba anteenooyinkoodi waa burburiyeen. Hadba meeshii ciidanku kusoo dhawaadana Halgan, tuulada lehda Halgan ayadana saasoo kale waa jabiyeen. Marka bacda ma dadka la dagaalamaya aysan ciidan kaliya ahayn, bulshadii ay kacday. Ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka xoolo dhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xoga ka baxeen. Taas waa qodob. Midda kale qodob kale waxa weeye waxay u haystaan in ciidanku isticmaaliyo ciidanku raadiyaal gaar ah leeyihiin, baaqiyo qarsoon ay kuwada hadlaan bay leeyihiin, afgarasho u gaar ahay leeyihiin, taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn. Ayada laftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku inaysan isticmaalin. Askaraha dadba markii ciidanku dego oo dagaalku istaago qoysaskoodii iyo reerahoodii soo salaamayo telefoonka soo diraya, taasna waxyaabaha ay xayirayaan qayb bay ka tahay. Guud ahaan colaad baa ku jirta ay bulshada Soomaaliyeed oo dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta markay dadkoodiiba ku shaxaadaan qofkii soo barakaca qof eelkiisu wacaya war soo barakaco geedkaasaan hoos alla waxay soo tuur buleeyaan ku soo baxo. Waxyaabahaasoo dhan oo nolosha bulshada oo dhan naanoonku cadow bay ku yihiin.
Waa gartay. Marka hadda waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin, meel kalena tegi karin, kana iman karin. Maxaa xogood ka haysaan arrintan?
Arrintaas waa maqalay, waynu soo gaartay, laakiin waxaan u garanaynaa oon ognahay inay arrintaas iyo mid ka sii xunba ay samaynayaan. Daysan baabuurta motorada ka fariisan bayba nasiibay.
Marka
kalsooni darradaas faraha badan baa ku jirta.
Marka maxaa saameyn ugu iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay fulaan ama dhaqan galaan?
Horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalamay anteenada ka jabiyaan, markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan, standby bay ku jiraan deegaanada, markii laga jabiyo isla markaba way ogaadaan degmooyinka ciidanku dowladdu joogto meelaha ugu dhow bay imaanayaan, isla markaba anteenada waa taagaan. Aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiintu dadaalkaas. Iyaga taasu waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta dhib ku tahay, waa haddad waajibaadkoodii shaqo oo ayagu ay lahaayeen inay gutaan baa loo diiday. Ayagu ma ahan iisheeg dad meel iska fadhiya, anteenooyinka dhulka baadiyaha ay ku yaalaan, tuulooyinka ku yaalaan, meelamka waa la dayactiraa, waa la raadiya, xargaa go-i karaa, wuxunbaa farsama loo baahan karaa. Marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan, waxay shirkadaasi adeegay bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay, iyadana dhibaatay ku tahay. Marka labada dhibaatooyinkaasu dhanka bulshada iyo dhanka shirkadaba dhib bay ku tahay, laakiin waxay kamid tahay qeybaha dagaalka ah oo ay la gelayaan bulshada iyo dowladda Soomaaliyeed ay col kula yihiin, shirkaduhuna bulshooyinka lala diriray ku jiraan. Marka qeyb dagaalka kamid ah baan u qaadan karnaa, waa dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed, waana ka gudbeynaa insha allah.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Canood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warameeyey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo maalintii labaad booqasho ku joogta magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweysay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Ilhaan ayaa hadalkan ka sheegtay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
munaasabad ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Muqdisho ayaa soo dhoweyn ballaaran loogu sameeyey xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Maraykanka. Ilhaan Cumar oo ah qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee xubin ka noqda Kongareeska Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Ilhaan Cumar ayaa khudbad ay munaasabadda ka jeedisay oo laga baahiyey telefishinka qaranka ee dowladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay Soomaaliya ku sugan tahay, waxaana ay bogaadisay dadaalada dalka ka socda ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegtay koox magaca Islaamka wax u dhibtay, waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in kooxdan laga ciribtiro dalka.
In argagixisadaaneytii annaga na rafaadsatay waddankeena keliya ma ahe, meel kasta ay dhib ku haysaa, in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxaa jiri jiray, waaba waxaa jiri jiray dadkaas diinta halaysan ay faafinayaan, waa in diin sax ah loogula dagaaltamaa. Way ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirageliyey wadaadadeennii iyo culimmadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay. Dadkan waxa ay wadaan iyo rafaadka ay nagu hayaan iyo dhibaatooyinka badan ay u soo geeyeen diinteenna sumcaddiisa iyo dadka annaga aan nahay sumcaddeenna, waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo, sharafdaradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina, haddii Soomaali aan nahay, Muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna khudbaddiisa laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay haweenka Soomaaliyeed u tahay tusaale, waxaana uu yiri
gabdheheennu weligoodna safka hore ayay noogu jireen, qiimahoodii iyo adkaysigoodii haddii dalku burburay oo dadku ay qaxeen oo la rafaadayna, dadka loo baxsaday dhaqaale ahaan, ilmaha koriyey, qoysaska hayay, dul qaatay, ayaga ayay ahaayeen. marka mar walba gabdheena waa ku tiirsanahay waa rukni asaasi ah oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ee gabadha Soomaaliyeed tahay runtii marka markii ay de banaanka la tageyna ilaahan baa waxay u tahay mithal iyo good example gabdhaha Soomaaliyeed iyo kaliyad maaha kuwa kala badan ayaa jooga Mareykanka oo ku guuleystay ayagana manaasibtan oo kale
Ilhan Umar ayaa horay u booqatay magaalooyinka Garoowe iyo Qardho ee maamulka Puntland halkaasii oo ay kala kulantay soo dhawayn diiran booqashadeeda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobollo ka tirsan dalka ay ka socdaan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo looga qabsaday deegaano badan oo ay muddo sanado ah maamulayeen Mareykanka ayaa Soomaaliya gacan ka siiya dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo sidoo kale na qaada weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado fariisimada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale yahay dalka Soomaaliya siiya dhaqaalaha ugu badan ee ka yimaada dalalka deeqaha bixiya
aad ayuu maasiye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka kala socotay warbixintaasna waa laanta Soomaaliga ee VOA Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay xiritaanka shir wada tashi ah oo looga hadlayay xog ururin lagu sameeyay Kismaayo iyo deegaanada Hoosimada iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame. Xog ururintan ayaa dadka ay ku soo gudbinayeen wax ka qabashada adeegyada ay u baahan yihiin bulshada deegaanadaasi si shanta sano ee soo socota looga hirgeliyo mashaariic horumarineed. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Xiritaanka shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland, Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheere iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada, maamulka degmada iyo kan gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshooyinka dega tuulooyinka Hoosimada magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose shirkan ayaa diirada lagu saarayay mashruuc labadii bilood ee u dambeeyay soo socday ka oo xog ururin lagu sameeyay baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin gaar ahaan adeegyada waxbarashada caafimaadka dhismaha wadooyinka horumarinta beeraha iyo arrimo kale ka oo la doonayo in shanta sano ee soo socotay laga hirgeliyo deegaanada xog ururinta laga sameeyay Cali Arays wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland ayaa ugu horeyn sharaxaya sida uu ku soo bilowday xiritaanka shirkan wada tashiga ah ee lagu soo bandhigay mashruucyada la doonayo in laga hirgeliyo magaalooyinka Kismaayo iyo tuulooyinka Hoosimada iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose
maadaama dib u horeyn dalkii laga wado in la garab wado maaragtay xasilintina la garab wado oo markii meeshii calawgii laga saaro aysan gaab bannaanin.
Wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Cali Arays ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan ay bilaabayaan xog ururin la mid ahi tan ay maanta soo xireen kaasoo laga fulin doono degmooyinka weli ku harsan gacanta kooxda Al-Shabaab iyo degmooyinka kale ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka uu gacanta ku hayo si loo sii qorsheeyo shanta sano ee soo socotay iyo baahiyaha adeegyada bulshada ay u baahan yihiin.
Waxaa loogu xigi doona shir weyn oo USAID ku ay ugu yeeli doonaan deeq bixiyayaasha si maaragtay baahiyahan loogu helo dhaqaalihii lagu hirgelin lahaa. Waxaa ku xigi doona degmooyinka kale ee u diyaarsan hadda in maaragtay laga sameeyo dib u horeyn laga sameeyo cadawga laga saaro sida xagar banaadhe efoyo dhowbrey waa kulli in loo sameeyo barnaamijkan aan degmada Kismaayo iyo Jamaame inteeda horta aan
Wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa dhankiisa sheegay in waqtigan uu yahay xilligii bulshada ay baahiyahoodu la iman lahaayeen si aanay hay'adaha uga tallaabsan baahiyaha bulshada.
Waxaa hadda halkan lagu soo bandhigay waxay ahayd annaga dowladnimada aan rabno waxaa la rabaa taladu inay dadku ka imaado local community waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo community consensus building cid walba iyo deegaan walba fadhigooda loogu tagay war maxaa u baahan tahay maxaa mudnaanku ah deegaan walbana waxa loo sameeyay wax la yiraahdo community action plan bari hay'ad inta ay wax qorqorato iska tageysa ma jirto waxa lagu la xisaabtamaya maamulka meesha joogo ama heer tuulo ama heer degmaha haado buugi ay degmada ay qoratay qorsheheena qodobkan iyo qodobkan iyo qodobkan ugu horeeyay waxaan aad wadiin nagala noqdaa ee wixii bulshada ka imaade barna in maxal lahayn nalugu waxna lagu qabto midaasna waxay sara u qaadaysa koow waxa la yiraahdo sara u qaadida kalsoonida bulshada iyo dawladda
madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugu dheere ayaa sheegay in xilligan la joogo waqtigii ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Jubaland laga dhageysan lahaa baahiyahooda si adeegyada ay u baahan yihiin loo fuliyo isla maraantaana horumarin lagu sameeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha
waxaan ogaan dadkeena inaan talada ka dhageysano oo baahidooda ayaga weydiino dhowr iyo labaatan sano waxaan ku jirnay annagoo galley noo baxday na soo go'day haddana galley macaawan noloo keeno hadda waxaan gaarnay heerka ah dadka la weydiiyey waxay u baahan yihiin ayaga war maxaa u baahan tiin waxaa u baahan tiin soo qorateen
labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaa gobolka ka soconayay xog ururin la doonayo in bulshada lagu weydiiyo adeegyada ay u baahan yihiin si shanta sano ee soo socotahay loogu fuliyo adeegyada bulshada ku nool gobolka Jubada Hoose kaa oo ay iska kaashanayaan hay-adaha deeq-bixiyayaasha iyo maamulka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka dhulgiisana kala socotaana waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA xisadda ayaa mar kale kacsan dhinaca waqooyi ee Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbia ee aan aqoonsanayn madax banaanida ay ku dhawaaqday Kosovo warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP kusoo dhawaada degmada Serbia ayaa la geliyey heegankii ugu sarreeyey waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Miloš Vučević isagoo oo muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo xisadan ayaa salka ku haysa toogasho iyo jidgooyooyin laga sameeyey waqooyiga Kosovo oo ay degan yihiin dad asalkoodu yahay Serbiyaan Kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax banaani ay kaga go'day Serbia hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharci ahaanshaha Pristina gaar ahaan uqayga dalkaasi oo Serbiyiinta ay ku badan yihiin ciidamada Serbia ayaa dhowr mar heegan la geliyay sanadihii tagay sababo la xiriira xiisadda kala dhaxaysa Kosovo waxaa lagu dambeeyay bishii November kadib markii Belgrad ay sheegtay in diyaarado drone ah ama nooca duuliyo aanu wadin oo ka yimid Kosovo ay galeen hawadeeda 10kii bishii December Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxa ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxan si ay ugu mudaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro kan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyaanka jidgooyinka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay sara u kacday toogasho la soo warinayo waxaana u dambeeyay fiidnimadii axada sida ay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR wasiirka difaaca ee Serbia Miloš Vučević oo bayaan soo saaray isniintii ayaa sheegay in madaxweynaha Serbia uu amray in ciidamada la geliyo heegankii ugu sarreeyay waxaana intaas ku daray in madaxweyne Alexander Vučić uu amray in sara loo qaado ciidamada gaarka ah oo hadda tiradoodu ay tahay 1500 lana gaarsiiyo ilaa 5000 oo askari. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Serbia ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dhammaan cutubyada kala duwan la hoos geyn doono taliska guud ee ciidanka. Amarada Vučić ayaa yimid kadib markii madaxa ciidamada General Milan Misovic loo diray xuduudda Kosovo axaddii. Xaaladda waqooyiga Kosovo ayaa kacsanayd tan iyo bishii November markii boqolaal shaqaale ah oo isirkoodu yahay Serbiyaan oo ka tirsan booliska Kosovo iyo garsoorayaal ka tirsan laamaha cadaaladda iyo weliba dacwad oogayaal ay shaqada ka baxeen iyaga oo ku mudaharaadaya go'aan muran dhaliyay oo Serbiyiinta ku nool Kosovo looga mamnuucay in ay adeegsadaan taariikhooyinka ama nambarada baabuurta ee ka soo baxa Belgrad, Serbia. Go'aanka ayaa waxaa markii dambe ka laabatay dowladda Pristina hase yeeshee shaqo joojinta wadareed ayaa sababtay gaabis ku yimid adeegga amniga Kosovo ayaa isku dayday in ay waqtiyeyso doorashooyinka dowladaha hoose ee deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta 17kii December hase yeeshee waxaa la hakiyay arrintaasi kadib markii go'aankaasi uu abuuray cadho xoogan islamarkaana xisbi siyaasadeedka ugu weyn Serbiyiinta Kosovo uu sheegay in uu qaadacayo kadib 10kii December sarkaal hore oo boolis ah oo lagu tuhunsan yahay weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta ayaa la xidhay taasoo ka cadhiisisay Serbiyiinta kuwaas oo dhagaxaan ku gooyey wadooyinka islamarkaana curyaamiyey isu socodka gaadiidka saacado kadib markii jidgooyinka la sameeyey booliska Kosovo ayaa sheegay in lagu qaaday 3 weerar oo hubaysan oo ka dhacay wadooyinka gala xuduudda. Ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR ayaa iyaguna sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen Axadii markii xabado lagu soo furay ciidamada Latvia ee qaybta ka ah KFOR, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kosovo. KFOR ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan, waxayna intaas ugu dareen in aanu jirin wax dhaawac ah ama khasaare hantiyeed ah. Ra-iisul wasaaraha Serbia Ana Brambic ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in xaaladda Kosovo ay qarka u saaran tahay dagaal hubaysan. Golaha amniga ee Kosovo oo kulmay Axadii ayaa iyaguna ku eedeeyey Serbia xiriirka sii xumaanaya, waxayna sheegeen in dalka dariska la ah ee dhinaca waqooyi ka xiga uu ku dhaqmayo wax kasta oo ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Kosovo. Serbiyiinta ayaa tiradoodu ay tahay 120,000 oo ka mid ah 1,800,000 oo qof oo ku nool dalka Kosovo. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana ku soo dhawaada heeskan aan isku talagalnay.
Midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye, inay goyso inay goyso gabiga tuurto magar alaaba, inay goyso inay goyso gabiga tuurto magar alaaba, gacaladeedii gacaladeedii hay gooracdee garta u daaya, gacaladeedii hay gooracdee garta u daaya. Jacayl guhaadii oo guluf sokeeyo waa gaadihiisii, jacayl guhaadii oo guluf sokeeyo waa gaadihiisii, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee, gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya, gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya. Garabo la igali man ku gamilaye, illay garabo la igali man ku gamilaye, hadi gugedi o garashadeedi sidaan u geyse,
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Goordho waxaad dhegeysan doontaan xubintii doolda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka difaaca Serbiya Milos Vojevic ayaa sheegay Isniintii in ciidanka qalabka sida ee Serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyay ee heeganka, taasoo muujinaysa in uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dalka ay deriska yihiin ee Kosovo, kaasoo ka dhashay toogashooyin iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vojevic ayaa sheegay in madaxweynaha Serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada dalkaasi ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargarowga dagaalka, taasoo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda military. Ciidamada Serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay wax sababo la xiriira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo Kosovo, waxaana ugu dambeeyey bishii Noofambar kadib markii Belgrade ay sheegtay in diyaarado droon ah oo ka yimid Kosovo ay galeen hawada dalkaasi. Ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka New York ee dalka Mareykanka, badankooduna waxa ay ku dhinteen magaalada Buffalo, iyadoo oo duufaan daran oo qabow ah ay weli kusii socoto ama ka jirto waqooyiga Amerika. Sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ilaa hadda ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood inta lagu guda jiro waxaa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo wareysay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimada Beijing ay mas-uuliyiintu u qaybiyeen dadweynaha kiniinada laga hortago coronaviruska ee ay soo saarto shirkadda Pfizer. Caasimada Shiinaha ayaa wajahaysa mawjado aad u weyn oo kiisaska cudurka COVID-19 ah. Maamulka ayaa rajaynaya in daweynta lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareeyaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi. Arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli farmasiyada dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan la isticmaalo, iyo weliba daawiyarada u baahsan ayaa waxaa la sheegayaa in loo aaneynayo hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha dalka, waxayna Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinuhu joojiyeen ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka ku dhinta cudurka coronavirus. Laakiin waxaa la rumaysan yahay in kumanaan qof ay maalin kasta u dhintaan cudurkaasi dalka Shiinaha. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ee xuduudda la leh Eritrea kadib 2 sano oo hakad la geliyey. Laga bilaabo maalinta biri oo 4 ayaa diyaaradda qaranka Ethiopia waxa ay bilaabaysaa hal duulimaad maalin kasta oo ay ku tegi doonto caasimada gobolkaasi ee Maqale, kadibna waxa ay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybo kala duwan oo ka mid a gobolkaasi Tigray. Arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey nolol maalmeedka iyo howl maalmeedku iyo weliba adeegyadii dadweynuhu ee kala duwanaa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan 2 sano kadib dagaaladii sokeeyey ee dalkaasi ka dhacay markii ay isku hor yimaadeen ciidamada federaalka Ethiopia iyo weliba jabhada TPLF ee gobolka Tigray. Magaalada Berbera waxaa sare u kacay dadka kalluumaysatada iyo kuwa shaqooyinka ay meheladaasi u abuurtay. Arintan ayaa horseeday in dhalinyaro kale ay ku daydaan kalluumaysatada oo iyaguna badda u kalluumaysi doontaan. Cabdikariim Olol oo dhowaan booqday Berbera ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kana ku suganahay waa tekada magaalada Berbera qaybta kalluunka. Waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera, isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatana ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
waxa weeye berigii hore dooyuna way ku yaraayeen, dadkuna wuu ku yaraa, laakiin markii iminka la fahmay ee dadkii dad badan loo tababaray waxaana ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen, waxa weeye dadku aad bay uga shaqaystaan. Markuu doonta iska leeyay isagaa iskale oo waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isagaa iib geysto, ninkii cidda u shaqaysana isagaa ka iibsada, isagaana iib geeya oo ama hargeysa ama buracmeesha duwan u diraa ama halkan uu ka iibiyaa. ninkii u shaqeynayana isagaa lacagta siiya qiimana uu kula heshiiya.
Kaydinta oo kale ka waran berigi hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kalluunka.
Dhibaato fara badan baa lagu qabay. Markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyaal iyo biyo barfalayaashu way yaraayeen, laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa. Barafkuna rag badan baa ka faa'iidayso barafbalyaal keenay, in qaboojintuna way fiican tahay. Markaasaa lagu soo dhiiraday badi lagu soo dhiiraday, nin waliba uu shallaash iibsaday, saasaa lagu soo galay.
Xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda. Waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan.
Waxaan uga shaqaynaa badda, mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmada ugaan gurnaa, sida timidka, sayniibta, taraaqada, waxaasoo kale. Marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarka la isku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa. Ilaa 50-40 ayaan sii deynaa dabeetu subax markaan galabti dhigno, subaxa dambaan qaadno kalluunka. Kalluun dhagax la yidhaa gaxashka, qardabada, siifaanka, kalluumadaasa marka ka soo allaa masala calaa maxamed. Mar waxaan gaadhnaa ilaa halka ayaan mayd ayaan u soo qatagnaa mastaafada iyadu markaan ugu yaraano 7-8 shaqada iyadu kusoo xidhantaa. Marna xaggan galbeed baan u baxnaa ila maayo meesha lagudaada harada waan soo shaqaynaa. Ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risqiga.
Dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka?
Kalluunka waan badanayd, cid walba waan leen, cid khaasa maaha, cid walba waan leen. Bariga galbeed waa la sigiy, dadka ugu soo shaqatagaan. Imika laftigeyga waxaa jooga aashash ka yimi boosaaso, kuwii boosaaso ka shaqayn jiro dhan badankooga xaggan u soori.
Qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga waramay Guule Diiriye Yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada Berbera kula meeradaha kalluunka lagu gado.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdikariinow, aad baan u mahadsan tahay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa. Kusoo dhowow shirkadda Masha Allah Fishing Company Berbera halkan uu yimaado, qiimihiisu kala duwan yahay. Mid waxa weeyaan king fish ama deerig ba leeyahay kalluunka ugu qaalisan ee baddeena laga helo. Kiiloga waxa la siiyaa $5 baf meelaha wax ku dhow, ama 40,000 shilin ama 45,000 meelahaas. Sometimes way jirtaa de mararu ka qaali garooba la leeyahay. Kiiloga kale hadda kalluunku wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa 20,000 shilinka Soomaaliyana. Midna waxa weeyaan waa ton fish, waa kalluunka casaanka ahaa, dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka, sayniibta, shirwada, waxaasoo kale. Midna waxa weyaan waa kalluun cadka, waa kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano, ama waxa weyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga fitamiinkaba fiican. Marka anagu intaba waynu iibinaa, waanaanu gobollada kalena waanu u dirnaa.
Halkani waa goob lagu sameeyo kalluunka, magaalada gudaheeda ayaa caan ka tahay, sida uu noo sheegay Maxamed Xuseen Axmed.
Halkan waxa weyaan meesha dhukucaysha fish house ba la yidhahda, iminka aanu raacinay hudheel marka waxaan kalluun qaliyan hayno faqada. Waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka laego gobolada Soomaaliland xagga samaynta.
Dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo. Axmed Abokor waxa uu sheegay inuu horey u wadan jiray gaari rakaab, haatana gaari nooha ayuu wataa, kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey.
Geeyaa, Buurame, Wajaale, Hargeysa, Burco, dadkuna waa xisanaya, dadkana waa nuu geynaa.
Kana hadda qaadis xagee geynaysa?
Hargeysa. Mar waa qaadeen saa barfinaa barfkaas ilaa Hargeysa, ilaa Wajaale, ilaa meeshu doona
barfwaad u isticmaasha
may gaarigu deed waa feber baa lagu sameeyey barfkaasa lagu shubo barfkaasa sidiisa ahaane.
Marka hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay?
Markii hore kale noohada ahaa rakaab qaadi jiray, rakaabkii shirkada nagala kacay.
Gaashaan la dhexeeyaan la Cabdi Yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyeen kalluumaysatada, diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatar la kulmaan ay la soo xidhiidhaan.
Dekedii kalluumaysiga dadka xoogsatada ah ee Soomaalilandarka way soo galaan, halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan, ninka weel istaaraya ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay, inta qof ee saarnayd cidda lahayd laashka, ciddana mas-uuliyadda saarnayd ee naaqudaha. Marka waqtigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin walaashka waala. Marka haddii suspecti jiro oo dadkii lalaa yahay ama dabeylihii wax jiraan, marka waqtiga dabeylu jiraan waa laga shakiya. Dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba, way nala shaqeeyaan, waxay garan waayeen ciidanka, way la soo sheegaan.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Berbera.
Halkaad wiilan kala socotaan dhegeystayaal, walaanta Soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubinta amuuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Maraykanka. Kadib markii madaxweynihii hore ee Donald Trump looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka bishii Noofambar ee sannadkii 2020-ka, waxay bishii Januari 6-deedii ee sannadkii 2020-ka ay taageerayaashiisu weerareen golaha Kongareska ee Maraykanka xilli u fadhiyay in uu ansixiyo ergocodeedii doorashada madaxtinimada ama Electoral Colleges, iyada oo ay qorshaysnayd kadib marka la ansixiyo natiijada doorashada in loo diyaar garoobo caleemasaarka madaxweynaha bedelaya Trump. Weerarkaas ayaa halis geliyey mudanayaasha golaha baarlamaanka ee Maraykanka iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Trump, mudane Mike Pence, oo shirgudoominayay fadhiga wadajirka ah ee golaha baarlamaanka ee Maraykanka. Taageerayaasha Trump ayaa doonayay in ay ka hortagaan in la ansixiyo codadka doorashada si uu xafiiska u sii joogo madaxweynihii doorashada lagaga adkaaday. Kadib weerarkaas waxaa la dhisay guddi si qoto dheer u baadha weerarkii lagu qaaday golaha Kongareska. Haddaba kadib 17 bilood oo ay baadhis wadeen oo ay wareysteen in ka badan 1,000 oo markhaati ah iyaga oo ururiyey 400,000 oo waraaqo ah, waxay toddobaadkii hore soo saareen warbixin ka kooban 845 bog iyaga oo weydiistay dacwad oogayaasha Maraykanka in ay madaxweynaha hore ku soo oogaan dacwado dembi ah oo uu galay. Waxaana gundhiga dacwadda ay soo jeediyeen in lagu soo oogo madaxweynaha hore ka mid ah in uu xudun u ahaa khiyaamo la doonayay in lagu afgambiyo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Maraykanka bishii Noofambar ee sannadkii 2020-ka, isaga oo isticmaalayay dhowr hab oo kala duwan oo dhammaantood guuldaraystay. Haddaba natiijada ay soo saareen guddidan ayaan hor dhigay Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyadii hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah. Marka muhiimaddan horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsana waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaya inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxay waxa soo abaabulay oo doorasho lagu lagu afgambiyo. Marka taasay ahayd waxa ugu muhiimsan, waxaana sal u ah sida lagu qoray reportka madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dadkii taageersanaya intaba. Marka waxaa lasoo recommend garay waxyaala fara badan, laakiin waxa ugu muhiimsana waxay ahayd in ciddii ka dambeysay in la tilmaamo. Marka madaxweynaha iyo dadkii taageersanaay ayay noqotay in lagu tilmaamo, oo arrintan ay ka weyneed mudaharaad ay laakiin ay ahayd afgambi lagu afgambinaya doorashada. Iyo waxa kaloo laga baran karo way ku qoran tahay reportka inta uu dheer yahay. Marka waxaana loo gudbiyey wasaaradda cadaaladda oo iyada loo soo jeediyey in halkaas ay ka ambaqaado. Marka macnaheedana maa wasaaradda cadaaladda reportka la siiyey ay dembi kusoo oogeysa madaxweynaha oo ayadoo reportkaas qaadanayso wasaaradda cadaaladdana fahanteeda ayaa baaritaan wado. Marka baaritaankeeda wixii evidence ayada ay aragto inay go-aan ku qaadan doonto.
Tallaabadan ayaa ka dhigan in ay noqonayso markii ugu horreysay ee golaha Kongareska uu codsado in la maxkamadeeyo madaxweyne hore. Hase ahaatee dacwad oogayaasha iyo waaxda cadaaladda ee Maraykanku kuma khasbanaa in ay dacwad ku soo oogaan madaxweynaha hore. Haddaba maxay ka micno tahay tallaabadani? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyadii hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddayn ah. Marka muhiimaddan horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. marka waxa ugu muhiimsana waxa waaye in dadka siday marka hor u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaa inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxeed waxa soo abaabulay oo doorashada rabi lagu afgudbiyo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu baadhista lagu sameeyey ku micneeyey in ay tahay mid isaga uun lagu ugaadhsanayo.
This is just a witch hunt. Over the years I've given millions and millions of pages of documents, tax returns.
Tani gabi ahaanba waa ugaarsi gaar ah. Aniga oo muddo sanada ah ku wareejiyay malaayiin waraaqo ah oo ay xataa ku jiraan cashuur celin iyo wax kasta oo kale, hase haatee waxba kama helin. Taas macnaheedu waxa weeye in aan ahay mid ka mid a kuwa ugu daacadsan oo aan dambi lahayn oo abid dalkeenna soo mara. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka oo la weydiiyey sida ay u aragto natiijada ka soo baxday guddida baadhista ayaa iyadu sheegtay in ay aad uga taxadirayaan in la siyaasadeeyo gebi ahaanba hanaankan.
Very careful to not to politicize this process at all.
Dambiyada ay codsadeen guddida gaarka ah ee kiiskan baadhaya in lagu soo oogo madaxweynaha hore ayaa isugu jira in uu carqaladeeyey tallaabooyinka rasmiga ah ee Kongareska, shirqool lagu khiyaameynayo dalka Maraykanka, samaynta hadallo been abuur ah, iyo caawinta ama kicinta kacdoon. Haddaba xaggee looga dhaqaaqayaa warbixintan?
Waxa xiga waxa waaye horta guddigii la saaray in ay soo gabagabeeyeen baaritaankoodii iyo wixii ayagu ay arkeen iyo wixii inay soo bandhigeen sida wax u dhaceen oo wixiina meesha lagu soo koobay reportkaas transcriptigii interviewdii la sameeyey dadkii maqaatiyada oo yacni witnesska ah hadalladii laga qoray waxa dhan inay halkaas ku kooban tahay oo ciddii rabtay inay ogaato wixii meeshaas ka dhacay ay u noqonayso taariikh oo rabtay mar dambe inay macna wax laga barto. Halkaas horta in loo qaato inay yihiin inay tahay reportkan inuu yahay wax taariikha oo aas-aas u ah wixii meeshaas ka dhacay, si haddana dad kaleenta ina ugu daysanin saasoo kale inay dhacdo. Waxa halkan marka halkan maxaa looga dhaqaaqi karaa? Guddigaas horta warbixintiisa uu soo gabagabay wuxuuna siiyey wasaaradda cadaaladda. Wasaaradda cadaaladda marka ayadaa baaritaan wado, baaritaankaas ay wado iyo waxa meesha uu marayo wax laga hadla ma ahan, mana oo cidna ma ogo baaritaankaas meesha uu marayo. Marka waxaan laga warsugaa wasaaradda cadaaladda baaritaankeeda markay soo gabagabayso iyo siday go-aanada qaadato intaba.
Hore ugama dhicin dalka Maraykanka in dacwado dembi ah lagu soo oogo madaxweyne hore. Dadka qaarkood ayaa u arka haddii tallaabadan hore loo qaado in ay keeni karto kala qaybin bulsho, halka ay dad badanina aaminsan yihiin tallaabadaas cagsigeeda, iyaga oo u arka in ay tahay tallaabo lagu ilaalinayo nidaamka dimuqraadiga ah iyo kor u qaadista isla xisaabtanka. Guud ahaanba dhegaystayaal, intaas waxay nagaga eg barnaamijkeennii Amuuraha Maraykanka.
aada ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Magaalada Kaalkacyo, dhallinyaro kala duwan ayaa isu taagay sidii ay noloshooda u maareyn lahaayeen kuwaasi oo ganacsiyada yaryar ka sameeya magaalada. Wariyaha v o a da Kaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi, waxayna uu sheegeen in loo baahan yahay in dhalintu ay fadhiga ka kacaan oo ay noloshooda mas-uul ka noqdaan.
inkastoo dhallinta Soomaaliyeed ay naftooda qaraabo la noqotay shaqo la'aanta dalka ka jirta, haddana waxaa jira qaar ka mid a dhallinyarada oo shaqo abuur ka bilaabay ganacsi yaryar, hase ahaatee hadda ganacsigooda uu meel wacan marayo. Cabdi Tahliil Cali waa nin dhallinyaro ah oo ku nool Gaalkacyo, waxa uu goob ganacsi ku haystaa bartamaha magaalada Gaalkacyo. Waxa uu ka sheekeynayaa bilowgiisii shaqada.
ganacsiga waxa weye meel hoosaan ka bilaabay, maadaama aan waayo hore baaga muddo in badan ah fursado badan aan beerdiriyey. Fursadaas waxaan isku dayay inaan dib aan macnaha ka soo celiyo. ganacsi yar baan bilaabay, ganacsiga hadda meel fiican buu ii marayaa. Haddana waa aad baa ugu sii dhiiranahay inaan sii wado ballaaryana.
Cabdi inta uusan bilaabin ganacsiga waxa uu ahaa baaga muddo ama shaqo la'aan, balse muddo kadib waxa uu bilaabay in uu shaqaysto. Waxa uu goob yar oo ganacsi ka furtay suuqa Gaalkacyo, ha yeeshee waxa u kobcay ganacsigii uu hayay.
nolosheedaanu nin dhallinyaraha markaa xataa guursanahay baagmuudan ahaa, kabacdina ganacsigii markii waxaa ugu aan go-aan aan qaatay markii aan guursaday go-aankaas ahaa inaan macnaha hoygeyga iyo caruurtayda iyo xaaskayga iyo waxoo dhanba inaan anigu a mas-uuliyadooda aan qaaday, maadaama mas-uuliyadooda aan qaadana inaa macnaha aan raadiyo qutul daruuri xalaala. Maadaama markaa qutul daruuri xalaala aan raadiyey, waxaan isku dayay inaan ganacsi yar aan bilaabo oo haddana kabacdi magaalada laga barta amaah iyo wax kasta iyo aamin iyo waxyaalo badan adiga iyo dulqaad badan iyo ganacsi aan usoo dulqaatay oo xataa macnaha xiliyo badan oo isbedbedel badan ah oo waqtiyo adag ay aan soo maray. maadaama waqtiyo adag aan soo maray waa dulqaatay, waa dulqaatay, waxaa dhowr jeer baa damcay ama dad ganacsi aagii ahaa ay damceen ay ayaga guureen oo meeshii ku busaaradaysteen. ana waa iskaga adkaystay, maadaama aan iskaga adkaysto aan iskaga dulqaatana waxaa ilaahay macnaha hadba si tirta tartiiba ayaan guul fiican aan dareemay oo aan ku nastay oo ku nastay xoobay oo alxamdulilah ilaah kugu mahad. hadda meel fiican bay marayaa.
aaray tahliil waa gabar dhalinyaro ah oo ganacsi qaad ku haysata gaalkacyo, waxa iyana ay ka warramaysaa sida nolosheeda ay ugu maarayso ganacsiga ay ku jirto.
gabar dhalinyaraanahay, gabar iskaa bulaanahay, wax iga maqan ma jirto, waa cunaa, waa cabaa. waxaan ka shaqeeyaa aniga, qaadaan ka shaqeeyaa yaa wuu dabooli karaa, waana shaqaysanaa, dahabna waa ka gadanaa, ayuu nocna waa ka cunnaa, waa cunnaa, waa cabnaa.
ganacsiga gaalkacyo waa mid aad u kala socda, waxaana dhallinyaro badan ay samaysteen goobo ganacsi si noloshooda ay ugu daboolaan wax soo saarka ay ka helaan.
noloshayda waa daboolay, alxamdulilah, been lama sheegayo, si fiican buu u daboolay. caruurta biilkeeda waa helaa, si fiican baan aan hadda hawshayda u socotaa, waan wanaagsanah.
ugu dambayntii, dhallinyaro badan ayaa baaga muddo ah kuna dhiiran la inay shaqeeyaan, maxaad dhihi lahayd
dhallinyarada saxaabtiida ama kuwa maaragtay gaalkacyo jooga? waxaan ugu talinaya taariifka iska daayaan inay shaqeystaan, inay ganacsiga sidaan meesha hoose uga soo bilaabo kale ay ka soo bilaabaan, inay macnaha naagahooda iyo caruurtooda iyo dadkooda iyo dhulkooda iyo aaminaan oo kalsooni ay qaataan oo dulqaadna ay sameeyaan.
dhallinyarada ku jirta ganacsiga suuqa gaalkacyo marka loo eega dhalinta ku nool gobolka waxa ay ka noqonayaan qayb yar, hase ahaatee inta ku jirta ganacsiga ayaa naftooda ku qancinaya in shaqada yar ay ka wanaagsan tahay baaga muddada. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haddii aan mar kale idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u doorkarona, wasiirka difaaca ee serbiya Milos Vucevic ayaa sheegay isniintii in ciidamada qalabka sida ee serbiya ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyey ee heeganka, taasoo muujinaysa inuu sii xumaanayo xiriirka kala dhexeeya dalka ay daliska yihiin ee kosovo oo ka dhashay toogasho iyo jidgooyo dhowaan la sameeyey. Vucevic ayaa sheegay in madaxweynaha serbiya uu amar ku bixiyey in ciidamada serbiya ay galaan heerka ugu sarreeya ee diyaargalowga dagaalka, taas oo ah in la gaarsiiyo heerka isticmaalka awoodda military. ciidamada serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sannadihii tegey sababo la xiriira xiisadda ka dhexaysa iyaga iyo kosovo, waxaana ugu dambeysay aniraaday bishii noofambar kadib markii belgrad ay sheegtay in diyaarado daroon ah ama nooca duuliyaho aanu wadin oo ka yimid kosovo ay soo galeen hawada dalkaasi serbiya. ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay galbeedka gobolka new york ee dalkan maraykanka. dadkaasi badankooda ayaa ku dhintay magaalada buffalo iyadoo duufaan daran oo qahwo ah ay weli ka jirto maraykanka. sarkaal ka tirsan gobolka ayaa sheegay in dadka qaar ay ku xayiran yihiin baabuurtooda in ka badan 2 maalmood intii lagu guda jiro waxa lagu tilmaamay duufaantii ugu xumayd ee taariikhda soo marta. warbaahinta shiinaha ayaa soo warisay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimada Beijing ay mas-uuliyiintu u qeybiyeen dadweynaha kiniiniyada lagu daweeyo cudurka coronavirus ee ay soo saarto shirkada Pfizer. caasimada Shiinaha ayaa wajahaysa muujado aada u waaweyn oo kiisas badan ah oo cudurka coronavirus ah. maamulka Shiinaha ayaa rajeynaya in dowladdu ama idhaahday dawooyinka lasoo dhoofiyo ay gacan ka geysan karaan dhimista faafitaanka cudurka, islamarkaana ay yareyn karaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli farmasiyada dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin daawooyinka inta badan lagula tacaalo cudurkaasi coronavirus. daawooyarada baahsan ayaa loo aaninayaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka gudaha ee dalka, waxaana guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ay joojiyeen in ay ku dhawaaqaan tirada maalinlaha ah ee dadka u dhinta xanuunka fayraska coronavirus. waxaana la rumaysan yahay in ay tahay tirada kumanaan qof in ay maalin walba ku dhintaan dalkaasi Shiinaha iyagoo u dhimanaya cudurka fayraska ee coronavirus. Dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay in uu joojinayo in uu dadka socotada ah ee imanaya dalkaasi amaba tegaya dalkaasi ay maraan karantiil, taas oo fududeynaysa tallaabooyinka uu waddanku soo rogay si ay looga hortago faafitaanka cudurka. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay dib u bilowday duulimaadadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray kadib kaasoo ku yaala waqooyiga dalkaasi una u dhow xadka ay la wadaagto dalka Eritrea kadib 2 sano oo ay duulimaadaasi hakad ku jireen. Haatana dhegeystayaal, sida aad dhigiina maqalka dhigiina soo gaaray, waxaa uu hordhac u yahay heeskaasi uu nagu laqaynayay fanaanka Joqle. Heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka Joqle ayaa kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm gonna hide.